Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 листопада Галактион и Епистамия. Девчаты молятся про женихов. Галактион с Епистамией, шлюбная пара, святые покутники раннего христианства. Давно был разлог по рожбе, невестам парады. Про женихов девки молитесь. Прошение до Галактиона доходливо. У зимовый мясоед поставить вас под вянок. Листопад для войска конфисковывал семьи самых здоровых и дужих молодых працовников. Один из сыну семьи от солдатчины вызволялся. Развитание новобранцев с родным боком, якое должилось тыднями, склалося у ярко расквеченный обрат. Той, які устал под стяги, будет приналежать айчине, и он обязан голову покласти за народ. Нават смерть на поле битвы не знімі з яго прысягі. Солдат і на тым свеце у хрыстовым ваярстве служыць. Суправаджала новабранца на кірмашы і грышчы ганаровае асяроддзе з дзяцей маладзейшых. На вячорках ён кідаў у фартухі дзяўчатам пернікі, цукеркі. Вяршыняй провадаў было развітанне з раднёй, абавязак наведаць яе ўсю. Прымалі новабранца ветліва, як нікога іншага, але абавязкова з галашэннямі слёзнымі. «Уж я гляджу, тётка бедная, на цябе добрага малайца. Ідзеш ты не сваёй волей вольною, не несуть тебе жвавые ножечки, да упали белые ручечки, затуманились вочки ясные, помертвел твар белый, з великого злиха». Выконываючи чин, пригубляв ён зеленого вина кучаравага. Пробовал закусок, каб исти на черговый подворок. Выводили его у запятки, спиной до дверей, тваром до иконов, каб далее ему бывать, после службы у тетки гостевать. У хате шепты перашептванні, да каго наведацца паваражыць, паваражыць пра лёс сына і ўнука. Бывала, у варажбіткі сустракаліся родныя маці і прысуха сардэчная. Вонкі выходзілі сакрэты патаемныя, ці вернецца жывы-здаровы. Гатовы кахаючыя жанчыны душу перадаручыць нячыстай сіле, не загубі нашага салдаціка. Дзяўчына, любая як салдату, так па душы і яго бацьку і маці, братам, на хату малайца прабівала пук яловых і галін, перавітых стужкамі, прытым іглічны букет падносіла яна сама. Будзе каханка дакладная, як ёлка круглы год і зялёная, шумець вяселлю, дайце тэрмін. У дзень ад'езду ў вайсковую службу поруч хаты таўпілася ці не ўся вёска. Старыя назіралі за паводзінамі каня, запрыжанага ў санкі, у каламажку. Стаіць спакойна да дабра, пераступае капытамі, вушамі прадзе, ой, не да ладу, хрышчоныя. Набівалася правадыроў поўная хата. Дабраславіўшы сына, маці залівалася слёзкамі, выпявала наказы запаветы скрозь рыданні. Такі быў засцярог у палоні ў ворагаў, як не ўзяць нікому Багародзіцы пакровы, так не замучыць ім раба Божага імя, захавай Господі я гарні, вароты выратавання рабу імя адчыні. Сімеон Богапрыімец і Мікалай Чудатворац, на вас спадзяюся, Господі дапамажы, ад палону асвабадзі, у імя Айца і Сына і Святога Духу, амінь. Заставайцеся з беларускім радыё рацыі і да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.